assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida ikkita mavzuga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Bulardan birinchisi ozodlik tahririyati boshlagan yangi turkum. O'zbek imomlari turkumidan hozirlangan birinchi eshitirishdir. Unda sobiq sovet davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasiga asos solgan hamda ilk muftiy bo'lgan Shayx Eshon Boboxon haqida gap boradi. Navbatdagi mavzu esa Eronga oid. Bu yerda ta'lim sohasida juda jiddiy islohot, ya'ni o'g'il bola va qiz bola o'quvchilar uchun o'quv darsliklarini alohida holda chop etish islohoti bormoqda. Bugun eshitadiganingiz islom va musulmonlar eshitirishda ana shu mavzularda gap boradi. Ozodlik tahririyati taniqli o'zbek imomlari va din peshvolari haqidagi o'zbek imomlari deb nomlangan turkumni hozirlashga kirishdi. Ilk eshitirish uchun olganimiz din peshvosi esa xalq tili bilan aytganda taniqli imom, sobiq Sovet ittifoqi davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston muftiyatining ilk muftisi bo'lgan Shayx Eshon Boboxondir. 1858-yilda tug'ilgan Shayx Eshon Boboxon ibn Abdulmajidxon Toshkentda Boboxonovlar sulolasi deb tanilgan ziyoli dindorlar sulolasining ilk taniqli vakilidir. Bu kishi uzoq vaqt mobaynida Toshkentda tanilgan ishonlardan biri bo'lgan va juda ko'p toshkentlik dindorlarga ustozlik qilgan, Islomning Naqshbandiya tariqatida taqvo qilgan Abdulmajidxon ibn Yunusxonning o'g'li bo'lgan. Boboxonovlar sulolasining tarixi haqida rasmiy manbalarda Eshon Boboxon diniy ta'limni Toshkentda, Buxoroda bo'lgan din peshvolari va shuningdek livanlik mashhur muhaddis Said al-Zohiriy al-Vitri al-Madaniydan olgani, uning Naqshbandiya tariqati yirik namoyandasi bo'lgani aytiladi. O'zbekistonga chor islosi boshlangan va butun Turkiston ahli savod hamda madaniyatdan yiroq mahalliylar tarzida baholangan o'sha davr uchun qalb Allohda, qo'l mehnatda shiyoriga amal qilgan Naqshbandiya tariqati ko'p jihatdan hamohang edi deya eslaydi toshkentlik olim Mo'tabar Ahmedova. Mo'tabar Ahmedova Eshon Boboxon imom xatiblik qilgan Toshkentning Tilla Shayx masjidiga yaqin mahallada tug'ilgan. U kishi ibodatni kanda qilmagan otasidan bu imom haqida uncha-muncha eshitib turganini yaxshi xotirlaydi. Mo'tabar Ahmedovaning aytishicha Boboxonovlar sulolasi chor istilosiga qadar qozilik, istilodan so'ng esa mudarrislik bilan shug'ullangan. Hamda Shayx Eshon Boboxon 1980-yillardan to 1937-yilga qadar Toshkentda tanilgan mudarris va imom bo'lgan. Rasmiy manbalarga ko'ra, aynan shu Eshon Boboxon 1943-yilga kelib sobiq Sovet hukumati tomonidan tashkil qilingan O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining raisi hamda muftiy etib tayinlangan.
37-yilda qamoqqa olinadilar. Deya uni tezda qo'yib yuborilarlar. Bundan keyin o'sha paytda 79 yoshda ekanlar. Keyin 41-yilda yana qamoqqa olinadilar. Endi qanaqa o'sha paytda umumiy omma orasida ketgan bo'lsalar kerak, deb suhbatdan keyin qo'yib yuborishgan. Lekin meni tushunishimcha, ularga munosabati juda yaxshi bo'lgan.
Deya eslaydi Mo'tabar Ahmedova. Unga ko'ra 1941-yilda sobiq SSR bilan fashist Germaniyasi o'rtasida urush boshlangani, urushning 2 yil ichida hamma erkaklarni urushga yurlab, tinkasi qurigan xalqning boshqaruvini nazoratda ushlab turish ehtiyoji ortidan sobiq Sovet hukumati barcha respublikalar va o'lkalarda masjidlar, cherkovlar hamda sinagogalarga keng yo'l berishga qaror qiladi.
Men o'sha yoshligimdan boshlab eshitgan narsam o'sha paytda faqat musulmonlar emas, xristianlar ham, o'sha nasroniylar ham hamma dindorlar Stalinga murojaat qilishgan ekan. Siz dinga yo'l oching, bizni duoda bo'lib turaylik deyishgan ekan. Ana shundan keyin Stalin hamma dinlarga qanday ruxsat bergan bo'lsa, Stalin ham shunday ruxsat bergan ekan. Masjidlaringizni oching, cherkovlaringizga qo'ng'iroqlar yaranglasin, ibodatini qilsin, Allohdan so'rasin degan ekan. Bu endi xalqni ozidiy gap. Ana shu o'sha paytda lekin butun masjidlarga ruxsat berilgan ekan. Deb hamma xursand, masjidlar ochilgan, hamma ibodatga tushgan, hamma Gitlerni qarg'agan, hamma Stalinni maqtagan, Stalinni duo qilgan, xalqni duo qilgan, urushga ketganlarni hammasi nima qilgan. Butun erkak zoti hammasi urushga tashlangan davrda keksa odam 79-80 ga borgan odam Eshon Boboxonga o'xshaganlar, ilmlilardan qolganlar shular bo'lgan mamlakat ichida. Shu sabab Eshon Boboxon 43-yilda masjidlarni ochilishiga ruxsat oladilar. O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy boshqarmasini ochish uchun Moskvaga xat yoziladi. Endi shu yerda kim mufti bo'ladi? Albatta yana Eshon bobo ham o'tdi bu palalar, chunki boshqa ilmli odamlar hammasi o'shga ketgan, hech kim yo'q. Ana shundan keyin muftiyat tuzildi, muftiyatga Eshon bobo ham o'zlarini bosh muftiy qilib tayinlanadilar.
Deya xotirlaydi Mo'tabar Ahmedova. Boboxonovlar sulolasi tarixi haqida gap borgan rasmiy manbalarda keltirilishicha, sobiq sovet davrida muftiylikka tayinlangan Eshon boboxon avvaliga Toshkentda, keyinchalik respublikaning ayrim viloyatlaridagi yirik masjidlar va diniy ta'lim muassasalarining ochilishiga sababchi bo'lgan. 1943 yildan 1957 yilga qadar muftiy lavozimida ishlagan Shayx Eshon boboxon 45-yillardagi yillardayoq Saudiya Arabiston va bir qator musulmon davlatlari bilan aloqa o'rnatgan. SSR musulmonlarining haj safariga borishiga yo'l ochgan Shayx Eshon boboxon tashabbusi bilan 1946 yilda Buxoroda Mir Arab madrasasi qayta ochilgani aytiladi. Shuningdek, u Qur'on kitobining SSR hududida 1957 yilda chop etilishiga hozirlik ko'rgan din peshvolaridan biri bo'lgan. Hozir bu odamni tanigan bilganlar juda oz deya xotirlaydi Mo'tabar Ahmedova. Unga ko'ra, bu sulolaning bugungi avlodlari Eshon boboxon izidan bormagan va ular hozirda diniy faoliyat bilan shug'ullanmayotgan zamonaviy oiladir. Ammo bu oila tarixi O'zbekistondagi Islom universiteti va institutida talabalarga alohida o'qitilmoqda, hamda Toshkentda bu sulolaga atalgan muzey ham ishlab turibdi. Boboxonovlar sulolasi tarixi bilan qiziqqan toshkentlik olim Mo'tabar Ahmedova kuzatuvlariga ko'ra, Shayx Eshon boboxonning o'zi ham keyinchalik undan O'rta Osiyo va Qozog'iston muftiyligini qabul qilib olgan o'g'li Shayx Ziyoviddin qori ham sobiq sovet hukumati bilan mutlaq ziddiyatga kirishmagan. Tarixiy manbalardagi ma'lumotlar hamda bu sulola tarixini o'rgangan tarixchilarning kuzatuviga ko'ra, davr taqozosi bilan uzoq muddat 1943 yildan 1989 yilga qadar O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasiga rais bo'lgan va xususan O'zbekistondagi musulmonlarning yetakchi din peshvosi bo'lgan bu sulola vakillari asosiy e'tiborni diniy ta'lim hamda diniy merosni tiklashga qaratgan. Bu sulola vakillari diniy boshqarma raisligida O'zbekistonda xalq orasida tanilgan o'zbek imomlari ko'pchilik bo'lgani tabiiy. Ozodlik o'zbek imomlari portretiga bag'ishlab boshlangan ushbu turkum davomida imkon qadar ana shunday taniqli tarixiy din peshvolari haqida ma'lumot yig'ishga urinmoqda. Bu borada bizga ozmi ko'pmi yordam berish istagida bo'lganlar agar taklif, mulohaza va nodir ma'lumotlar bilan o'rtoqlashsa, Ozodlik benihoya minnatdor bo'ladi. Demak, bizga bu borada maktub yozishingiz mumkin. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com yoki bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin +420 602 612 713 +420 770 148 199. Ozodlik to'lqinlarida siz Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Endigi sahifamizda Eronda boshlangan ta'lim sohasiga oid islohot tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Eron Islom Respublikasi Ta'lim vazirligi bundan buyon maktab yoshidagi o'quvchi o'g'il bolalar va qiz bolalar uchun alohida darslik chop etishni rejalamoqda. Maktablari o'g'il bola va qizlar uchun alohida bo'lgan bu mamlakatda bundan buyon darsliklar ham alohida bo'ladi. Hozir shu xususdagi ma'lumotlarni tinglang. Erondagi yarim rasmiy Fars agentligining ta'lim vaziridan keltirgan iqtibosida mamlakatda o'g'il bolalar va qizlar maktablari alohida bo'lgani bois, bunga mos ravishda ta'lim, kasb-hunar mashg'ulotlari va darsliklar ham alohida bo'lishi shartligi aytilgan. Eron ta'lim vaziriga ko'ra, keyingi yildan boshlab mamlakatdagi ta'lim sohasi to'liq segregatsiya qilinadi, ya'ni o'quvchi qizlar va o'quvchi o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan maktablardagi darsliklarga qo'shib, o'qituvchilar hamda ta'lim metodi ham to'liq ajratiladi. Eronlik jurnalist Deniz Ajeri maktab darsliklarini ham alohida nashr etish bu anchadan buyon ilgari surib kelinganini aytadi.
First time they talked about it 2 years ago that we are planning to.
Bu haqda 2 yildan beri gap boradi. Bu yerda gap matematika yoki fizika kabi aniq fanlar, tabiiy fanlar haqida emas. Ular alohida yo'nalishlar haqida gapirmoqda. Masalan, men maktabda o'qib yurgan kezlarimda ham kasb-hunar bo'yicha ajratilgan kitoblar bo'lar edi. Masalan, tikish, bichish, oshpazlik kabi sohalar qizlar uchun, mexanik, injener, texnik kabi sohalar o'g'il bolalar uchun deya xotirlaydi Deniz. Eron ta'lim vazirining o'quvchilar uchun kitobni jinsiga ko'ra ajratish ko'rsatmasi shu yilning avgust oyida boshlangan islohotlarning davomidir. Avgust oyidagi bayonotida ta'lim vaziri mamlakatdagi maktab tayyorlov muassasalari bog'chalarini ham o'g'il va qiz bolalar uchun alohida qilish haqida ko'rsatma bergan edi. Erondagi ulamolar, taniqli din peshvolari bu ikki jins 3 yoshdan boshlab bo'linishi kerak va ularga bo'ladigan muomala ham shunga muvofiq bo'lishi kerakligi haqida uqtirib kelayotgan edi.
That's also this is not something new. They were talking about it since again 2 or 3 years ago. Basically these things came.
Bu ham yangi voqea emas. Bu borada ham anchagina din peshvolari chiqish qilgan va bu kabi tashabbuslar prezident Mahmud Ahmadinajod 2-muddatga qolgandan buyon yanada kuchaydi. Hozircha bu bu tartibning qachon joriy etilishi noaniq, ammo fikrimcha ular buni albatta joriy qiladilar, deydi eronlik jurnalist. Deniz Ajeri ham avvaliga o'g'il bolalar va qizlar birga bo'lgan bog'cha, keyin esa ular alohida ajratilgan maktab va yana birga o'qishi mumkin bo'lgan universitetlarda tahsil olgan. Unga ko'ra, bu taqlid ajratishni maktab yoshlari aksariyat hollarda odatiy hol sifatida ko'rishadi.
At least I can say my experience is that at school at least you have no idea about another gender.
Shaxsan men maktabda o'qiyotganimda buning g'alatiligi haqida o'ylamaganman ham. Maktabda 8-9 soat alohida o'qirdik, keyin yana tashqarida o'g'il bolalar va qizlar birga o'ynar edik. Lekin dindor oilalardan o'rtoqlarimiz bo'lardiki, 20 yoshga kirgunicha o'g'il bola bilan gaplashmagan edilar, deydi Deniz. Unga ko'ra, Eron jamiyati uchun o'g'il bola va qizlarning alohida o'qishi, ayol va erkaklarning jamoat joylarida alohida yurishi odatiy bo'lsa-da, aslida ko'pchilik buni quvvatlamaydi.
The general idea I can say that people are not for that because before that.
Albatta, odamlarning aksariyati buni quvvatlamaydi. Bunga qarshi, chunki ba'zi joylarda sun'iy ravishda ular ajratilgani bilan umumiyatla baribir birgalar. Lekin qarshilar ham bu borada fikrini ochiq aytmaydi. Bu darhol islomga isyondek baholanadi, deydi 29 yoshli eronlik jurnalist Deniz Ajeri. Erondagi gender bo'linish siyosati 1979-yildagi islomiy inqilobdan so'ng joriy etilgan va keyingi yillarda tobora kuchayib bormoqda. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi sonini tingladingiz. Bugungi eshitirishimiz uchun mo'ljallaganimiz ma'lumotlar mana shulardan iborat. Yana shu to'lqinlarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.